Dankie vir die voorreg dat ek vanmorgen weer met julle die woord kan deel. Ek wil eers julle groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, en veral met groot respect vir ouma Mari, en vir oupa Nico en ouma Stokkie. Ons waardeer julle so, en dankie vir die jare wat julle getrou die Here dien, en vir ons 'n voorbeeld is van julle getroue diens aan die Here Jesus Christus. Het is wonderlik om julle hier te sien vanmôre. Ek bring vir julle ook groete van Stilbaai af. Broer Ben of oom Ben, wat die stichter is van die gemeente, is op die oomblik baie siek. Hy het COVID gekry en gaan nie met hom goed nie. So ek wil vra dat julle vir hom ook sal bid. Goed. Soos die Timo gesê, die notas het ek vir julle aangestuur. Julle kan maar daarna kyk op julle selfone. Kom ons bid net. Hemelse Vader, dankie dat ons met respect voor die woord kan buig. En ons vra dat ons ore sal hê om te hoor wat die Heilige Gees vir ons sê. Dat ons dit sal verstaan en dat het ons leven sal verander ten goede en dat u verheerlik sal wees daardeur. In Jesus naam, amen. Lieve vrienden, ek wil met julle praat oor die onderwerp 3 Bybelse perspektiewe van die wêreld of van die lewe. En as gevolg van die perspektiewe, watter besluite moet ek nou neem? Dis eintlik 'n boodskap vir die nuwe jaar vorentoe. Die perspektiewe, verskillende perspektiewe uit die Bybel uit oor wat aangaan op die wêreld en hoe dit ons lewens behoort te beïnvloed. So dis lig, mens kan sê dis riglyne vir die nuwe jaar. Nou, ek gaan vir jy in 'n baie kort tyd 'n klompie riglyne gee, is amper net 'n outline, en die belangrikste daarvan is 4 skrifgedeeltes. So jy kan alles vergeet, maar ek wil hê jy moet daai 4 skrifgedeeltes weer gaan lees. Allow scripture, the scripture, the voice of God to work with you. Gaan kyk later of julle verstaan wat hierdie skrifte vir julle wil sê, want dis nie wat ek vir julle sê wat belangrik is nie, maar ek wil hê julle moet die verband tussen hierdie skrifte sien, want dit gee vir ons hoop, dit gee vir ons rigting in die tyd waarin ons lewe. So ek gaan vinnig oor 'n groot klomp goed gaan. Ek gaan nie baie daaroor sê nie, maar die 4 skrifgedeeltes wat ek gaan hanteer is wat belangrik is. En hierdie 4 skrifgedeeltes kan jou lewe verander. Kan jou visie verander. Kan jou siening van die omstandighede en hoe jy optree binne omstandighede verander. So dis waaroor dit gaan. Nou as inleiding wil ek net vir julle sê, mens kan kennis, alles wat ons weet, kan ons klassificeer in 4 groepe kennis. En ek wil nie baie daarop uitbrei, maar die eerste soort kennis wat ons kan kry, is die sigbare en die bekende. Nou, dit is alles wat ons sien van die sigbare skepping. Alles wat julle hier sien, en dit wat ons ken, en dit wat ons weet, dis 'n soort van 'n kennis. Maar dan kry mens kennis wat sigbaar is, maar onbekend. So ons sien iets gebeur, maar ons weet nie hoekom nie. Dis onbekend. Nou, dit is ook 'n vlak waar die wetenskap werk. Hulle sien iets gebeur, maar hulle weet nie hoekom nie, en dan doen hulle navorsing. Hulle maak postulate en dan toets hulle dit om te probeer agterkom, maar wat gebeur? Hulle verstaan dit nie, en dan kom hulle dit agter met navorsing. Dan kry 'n mens onsigbare dinge, maar wat bekend is. Iets wat onsigbaar is, ons kan het nie sien nie, maar is toch bekend. Kom ons vat die hele wetenskap van mikrobes en siektes en kieme, ons kan hulle nie sien nie, ons kan die atome sien nie, maar is toch vir ons bekend, want mense werk daarmee, hulle het modelle wat het beskryf. Maar wat ek eintlik vir julle wil sê, daar is kennis wat onsigbaar is en onbekend. En dis die hele geestelike wêreld. Want ons het nie oë om te sien wat gaan in die geestelike wêreld aan nie. Nou, hierdie ander soorte kennis kan een mens waarneem, jy kan het meet, jy kan het experimenteer, maar hierdie onsigbare, onbekende kennis is daar net een manier, en dit is revelation. As jy nie openbaring van God kry nie, weet jy nie wat gaan in die wêreld aan nie. Nou, daar is ook ander revelations, daar is mense wat sê maar in een seance ingaan, en dan kry hulle ook revelation van die wêreld, maar dit is vals. Of mense lees ander boeke oor die geestelike wêreld, maar dit is een distorted view. Die enigste duidelike venster wat God vir ons gegee het in hierdie onbekende wêreld in, is die woord van God. Die skrif. En dis wat Jean Drey daar gelees het. Terloops, baie van wat ek hier sê, as u ore oop was, sal u hoor, die Heilige Gees het al reeds van hierdie dinge gesê hier vanmorgen. So, om in te sien in die onsigbare wêreld, moet ons revelation kry, ons moet openbaring kry van God. En die enigste betroubare openbaring is die skrif. Nou, wat doen mense as hulle oor hierdie onsigbare dinge wonder en wil uitvind wat aangaan? Hulle maak hulle eie theorieë of wat ons kan noem conspiracy theories. Ons het mos baie daarvan gehad. Mense weet nie wat aangaan nie, dan maak hulle vir hulle self een beeld van wat hulle dink aangaan. Maar die enigste ding wat betroubaar is, is revelation, is openbaring van God. En die vier skrifgedeeltes wat ek nou met julle gaan behandel, is God's revelation. En ek wil hê julle moet daai vier gedeeltes vat en sien hoe skakel dit by mekaar in jou lewe daarvolgens inrig vir die nuwe jaar. Goed, dit is genoeg daaroor. Nou die eerste perspektief wat ek met julle wil deel, die eerste perspektief in hierdie onsigbare, onkenbare wêreld is die hemelse perspektief. Kom ons skiet onsself met 'n vuurpyl op tot ons in die hemel kom. En ons kyk van daar af onder toe. Ons weet ons nou hier onder, hoe gaan dit hier? Hoe is die mense deur mekaar, in die oorloë, in die siektes, in die pes, en wat daar alles is. Maar kom ons verplaas ons nou net vir 'n oomblik na die hemelse perspektief toe. Hoe sien God hierdie dinge? En ek wil hê julle moet met my blaai na Psalm 2 toe. En ek wil graag hê julle moet dit lees, want soos ek vir julle sê, is nie my preek wat belangrik is nie, maar die woord, julle moet weer teruggaan na hierdie Psalm 2 toe. Het julle Psalm 2 by julle? Kan ek lees? Ek lees in die ou vertaling, maar die ander vertalings is net so mooi. Hy sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nie te gedinge? Ons sien het mos nou, nee. Die wêreld is in 'n woeling. Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle touwe van ons afwerp. Dus hoe die, uit die hemel uit lyk die perspektief. Die konings van die aarde sê, ons sal nie ons onderwerp aan Christus nie, aan die gesalfde nie. Sy onderwerping aan hom is so slavernij vir hulle. Ons sal hierdie bande afwerp. Is geen nie vir hom een plek in die wêreld nie. Nou, God sê in vers 4, sê die Vader, hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek toch het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Is nou wat die Vader sê, julle kan maar doen wat julle wil. Ek het hom gesalf. Ek het my koning gesalf, en hy kom van Sion af. Ek wil vertel van die besluit. Die Heer het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Nou, hier praat die gesalfde. Sê, ek sal julle vertel. Hy het my uitgekies, hy het my gestuur as die gesalfde. Eis van my, sê die Vader, en ek wil nasies gee as U erfdeel en eindes van die aarde as U besitting. 'N belofte aan die Messias. Ek gee al hierdie nasies, die eindes van die aarde gee ek vir jou. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikken slaan soos 'n erdepot. En dan kom die Gees en hy sê, wees dan nou verstandig oor konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing. Interessant, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gauw kan sy toorn ontvlam. Welgelukzalig is allemaal wat by hom skuil. Nou, dit sê genoeg, maar dat ek net vannig hieroor praat, hierdie psalm voor ons afstap. Wanneer jy Godse ewige visie wil verstaan en begryp, dan moet jy psalm 2 oordink, want dit vertel van Godse ewige plan. En hierdie psalm sê vir ons, jy sal gelukkig wees as jy by hom skuil. En Godse openbaring is in sy gesalfde. Dit is kortliks wat hierdie psalm sê. Hier praat hy van die mense en hulle baie planne aan die een kant, aan die ander kant Godse plan wat tot uitvoer kom in die wêreld. Die nasies, die volke en die konings is rasend. Hulle sweer saam teen God, hulle span saam teen God en hulle ervaar sy heerskappy as slavernij. Maar God, hy heers onantastbaar in die hemel, onantastbaar. En eindelijk is hy bietjie geamuseerd. Hy lag oor die pogings van die aardse konings om beheer te kry of wat ook al. Hy spot met hulle en dan praat hy net met hulle. En sy woorde verwoes hulle. En hy sê, ek het my koning klaar lang al gesalf. Die gesalfde sit op die troon. Hy kom van Sion af. En as die gesalfde praat, sê hy, dit was Godse besluit. En hy bevestig die seenskap deur wat hy gesê het. Hy het homself gegenereer en opgewek. En hy gee vir hom 'n belofte, die nasies, die eindes van die aarde, en 'n eisterstaf, waarmee hy sal stik en slaan soos erdewerk. En ons kry hierdie beeld van die eisterstaf wat die erdewerk stik en slaan, kry ons weer terug in openbaring, ons sal nou daarna kyk. En dan praat die Gees in hierdie psalm en sê, gee verstandige raad, luister konings, luister mense van die aarde, word gewaarsku, julle moet eerbied hê teenoor God en dien hom met ontzag. En interessant in hierdie psalm wat die Messiaanse psalm is, sê hy, kus die seun, maak vrede met die seun, maak vrede met die seun van God, anders sal julle op die pad omkom. Nou, dis 'n preek op sy eie. Goed, dan die tweede perspektief, soos dit 'n bietjie afkom van die hemel af, nou wil ek jy ons moet fast forward tot op die einde van die tye. Weer eens vir ons iets onsigbaar en onbekend. Nou, rol ons vinnig vorentoe om by die eindtye uit te kom. En ek wil hê julle moet eerstens blaai na Openbaring 10 vers 7. Dis nou perspektief nommer 2. Die perspektief van wat gebeur aan die einde. En net as 'n inleiding hiervan wil ek vir julle Openbaring 10 vers 7 lees, ongelooflike belangrike vers in die verstaan van Openbaring. Baie mense lees oor hierdie versie, maar jy kan hom gerus 'n streepie langs hom trek. As 'n inleiding, hy sê in Openbaring 10 vers 7 sê hy, maar in die dag van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. Dis 'n volle preek net in daai vers, maar ek wil nie dit vandag vir julle sê nie. Ek wil net sê, hier is 'n ontsettende belangrike tekst, Openbaring 10 vers 7, wat sê, as die sewende engel blaas, dan word die heerlikheid, die verborgenheid van God volbring. Nou, as julle dan blaai na Openbaring 11, vers 15 tot 18, waar hy nou praat, juist as die sewende engel blaas, hy sê in Openbaring 11 vers 15, en die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onze Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Kan julle sien, hy verwys terug na Psalm 2, nee? Want daar die Vader die belofte gegee. Ek gee die nasies as jou erfdeel. En hier by die 7e besyn, sê hy nou toe die koningskap aanvaar. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle troone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dankie Heere God, almagtige wat is en wat was en wat kom, dat u u groot mag aangeneem het en as koning geheers het. Sê weer hier, en die nasies was vertorend en die toorn het gekom en die tyd om die van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete en aan die heiliges en aan die wat u naam vrees, klein en groot, om die verderwers van die aarde te verderf. Kan julle sien, ons praat van dieselfde goed as waarvan Psalm 2 praat, wat het waar word hier aan die einde van die tye. En dan blaai net na, bietjie verder, na Openbaringe 15 vers 3 en 4. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknecht van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, Heere God, almagtige, regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges, wie sal u nie vrees nie, Heere, en is u naam nie verheerlik nie, want al die nasies sal kom, en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Hoe word dit waar van die nasies wat uiteindelik sien, deur God se oordeele en sy werke, hy was die regverdige God, en in vervulling gaan wat die Vader in Psalm 2 beloof het. Nou gaan ons terug, ons het nou gesien wat in die, uit die hemel uit, hoe lyk die aarde? Ons het nou gekyk aan die einde van die tye, hoe speel dit af? Hoe speel Psalm 2 uit in die einde van tye? Maar ons lewe nie op die oomblik in die hemel nie. Ons lewe op die aarde. Hoe lyk die aardse perspektief? Hoe lyk die omstandighede waar ek en jy in moet lewe? En daarvoor wil ek hier moet blaai na Psalm 1 toe. Want dit gee vir ons die riglyne vir ons lewe vir vandag. Is baie bekend. En dit is die aardse perspektief. Ek gaan hom vir julle lees. Wel gelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die godlose en nie staan op die weg van die sondaars nie. En nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy baal is in die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag. Wat Jan Rey gelees het en wat oom John ook daar gesê het. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Ek kan vir julle sê, in 2022 gaan die wêreld nie beter word. Moenie daarop hoop nie, gaan slegter word. Maar hier is die belofte. As jy verlustig aan die woord van die Here en die Here Jesus, sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Al sal het nie elke dag met jou goed gaan nie, maar die Here sal sy beloftes waar maak vir jou en jou mense. Wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Vir my so tragies om families te sien wat net wegwaai, waar daar niks oorblij nie, omdat hulle God nie in erkentnis hou nie. Mag dit anders wees vir jou en jou familie, dat jy nooit soos kaf verstrooi sal word, weggewaai sal word nie, maar soos daai boom geplant word by waterstrome. Daarom sal die godlose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges. Nou hierdie een sin word 'n bietjie anders vertaal in die nuwe vertaling. Daar sê, hy sê, sal die godlose nie kan opstaan in die vergadering van die regverdiges nie. Dit beteken, in die dag van die regspraak sal hy nie kan opstaan om homself te verdedig nie, want hy sal weet, ek het geen saak, God is die regverdige. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Nou, Psalm 1 sê vir ons, wanneer jy lewensraad soek vir die nuwe jaar of wanneer, vat Psalm 1 en dink 'n bietjie daaroor. Dink oor Psalm 1. Dit sê as jy gelukkig wil wees, dis wat om John gelees het, oordink die Here se woord voortdurend. Nou hier praat hy in hierdie Psalm van die mensekeuse en die gevolge daarvan. Want aan die een kant het ons die raad van die goddelose en hy sê moenie dit volg nie. Hy praat van die pad van die sondaars, moenie daarop loop nie, of staan nie, en die vergadering van die spotters, moenie daar sit nie. Daar is baie sulke paaie, daar is baie vergaderings, baie paaie, baie raad, moenie dit volg nie. Want die goddeloses word soos kaf verstrooi en hulle kan nie in die oordeel voortbestaan nie. Sondaars sal nie plek vind tussen die geregverdiges nie. En die paaie van die regverdiges, onregverdiges lei tot ondergang. Maar die regverdiges, hulle volg die een pad van God. Hulle vind vreugde in die Here se gebooie. Hulle oordink sy woorde dag en nag. Hulle is soos 'n boom geplant by waterstrome wat vrugte gee, wat nie verwelk nie. Hulle voer alles voorspoedig uit. So daar is aan een kant die baie paaie rondom ons in hierdie tyd wat tot ondergang lei, maar die een pad van die Here wat deur sy woord loop en dit lei tot 'n bestendige lewe. Nou dit was die derde perspektief, ons aardse perspektief, en nou kom ek net by die slotsom. Wat nou? As ons hierdie perspektief weet, wat nou? Wat is die opdrag? Wat sê die Here vir my, wat moet ek doen? Hoe moet ek lewe? En ek het later my lewe ontdek en ek dink persoonlik, is my persoonlike opinie, die belangrikste vers in die Bybel, daar's baie wat mense kan sê, maar is Openbaring 12 vers 11. Julle moet gerus daai vers in julle Bybels onderstreep. Want ek het gevind dit is 'n kort en 'n bondige en 'n volledige beknopte opsomming van God se opdrag van wat ons moet doen. En dis 'n hele preek op sigself, maar ek gaan dit nie nou preek nie, julle gaan dit self lees. Dis baie kort opgesom van wat die Here vir ons sê wat ons nou moet doen in die tyd van verdrukking, in die tyd van verwarring, in die tyd van onsekerheid, in die tyd van die nasies wat woel en mense wat van God afdwaal, het hy vir ons 'n kosbare vers gelos wat ons net met wil lees. En ek wil hê julle moet blaai na Openbaring 12 vers 10 tot 11, en dis dan waarmee ek wil afsluit. Openbaring 12 vers 10 tot 11. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nag. Kan julle sien, het verwys terug na Psalm 2? Hy het die heerskappy aanvaar. Maar die vers wat ek vir julle wil sê is die volgende: en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarin is alles vervat. Jy moet oorwin en jy kan oorwin. Ons is meer as oorwinnaar, sê die skrif. So, God wil hê, die Here wil hê, jy moet oorwin in hierdie tyd. Jy is nie 'n verslaande mens as jy op die fondasie van Jesus Christus staan. Soos die Engels sê, you must be a super conqueror. Jy moet oorwin. Moenie saam met die wêreld swartgallig word en verval in conspiracy theories en vrees en wat alles nie. Jy is in Christus 'n oorwinnaar. Moenie dit vergeet nie. Moenie swartgallig word saam met die wêreld nie, want jy is uitgeroep. Jy is van sy vlok. Wees dit, staan op. Wees die lig van die wêreld. Julle is die lig van die wêreld. Julle is die sout van die aarde. Gaan uit en vertoon die lig van Christus wat in julle is. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Daar is net een fondasie. En dit is die bloed van die lam. As die bloed van die lam aangesmeer is aan die kusyne van jou hart, jy kan nooit oorwinnaar wees op enige ander grond as op grond van die bloed van die lam. Versoen deur die bloed van die lam. Ontsettend belangrik. Jy is onaantastbaar as jy op die bloed van die lam staan. En dan, jou praktiese uitlewing daarvan, die woord van my getuienis. Die Griekse woord is martyria. Van daar af kom die woord martelaar. Ek vertel van wat God in my lewe gedoen het, al kos het my dood, al moet ek daarvoor in die tronk beland. Ek staan want ek getuig van die lewende Godse werk in my lewe. Ek is nie skaam daaroor nie. Dis wat getuienis beteken. Al moet ek gemartel word daarvoor. En ons moet daai gesindheid hê. Ek kan vertel as 'n getuie van wat die lewende God doen. En dan die ander ding waaraan meeste mense skuldig is, hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad. Ons vrees allemaal vir ons lewe. Ons moet oppas vir die siekte. Ons moet oppas vir misdaad. Ons moet dit, ons moet dat. Omdat ons ons lewens te lief het. Die Here Jesus sê, as jy jou lewe wil bewaar, gaan jy dit verloor. Hy wat sy lewe prys gee vir my, hy sal dit wen. Dis die boodskap van vandag. So ek sluit af. Goddelike raad vir enige tyd. Daar is chaos en opstand onder die nasies en het sal al hoe erger word. God heers en hy het 'n plan en die plan is vervat van al die eeuwe af in die Messias, die gesalfde wat hy aangestel het. En die einde is vooraf bepaal soos ons het gelees het. Op die globale skaal, Godse oorwinning, maar die einde is ook vooraf bepaal vir mense hoe dit optree. Jy gaan 'n lewe van oorwinning lei as jy aan God gehoorsaam is, of 'n lewe van vernietiging as jy kies om teen God te kies. Maar die keuse lê hier en nou. In elke minuut wat jy lewe, moet jy daai keuse maak. Dis die keuse tussen die weg van God en die weg van die wêreld, en dis waar Psalm 1 inkom. En dan gee hy vir ons 'n drievoudige opdrag. Jy moet oorwin deur die bloed van die lam en die woord van jou getuienis, en jy moet jou lewe nie lief hê nie, al moet jy sterwe vir die Here. Amen. Is daar iemand wat iets wil byvoeg of 'n vraag wil vra? Maar asseblief gee hierdie skrif 'n kans, die Heilige Gees deur die skrif om in hierdie week met jou te werk. Gaan lees weer hierdie skrifte en sê, Here, wat sê U vir my? Want dit is iets wat universeel is, wat vir ons rigting kan gee en sekerheid in ons lewens. Goed, kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie woord wat goddelik is, wat geïnspireerd is, wat soveel der duisende jare gelede reeds gespreek is en wat strek tot aan die einde van die tye. Dankie dat dit duidelik vertel van die gesalfde onse Here wat oorwin het en wat die koningskap aanvaar het, en dat ons genooi is om U uitverkore kinders te wees en saam met U oorwinnaars te wees. Gee dat ons nooit hierdie hemelse visie sal verloor nie, en dat ons sal verstaan om U te volg beteken dat ons aan die rots Jesus Christus vastgeklem sal wees, dat ons nie soos kaf in die wind verstrooi sal word nie, maar soos 'n boom wat geplant is by waterstrome en vrug sal gee wat U sal verheerlik. Vader, ek bid vir hierdie gemeente. Dankie dat hulle getuienis staande bly, Here. Dankie vir die leierskap, vir elkeen wat hier aan bid, Here. En ons bid dat U hierdie gemeente vrugbaar sal maak vir U koninkryk. In Jesus' naam.